นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาฬิกา10นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101เรื่องประกันสังคมนี่คนสนใจเยอะนะ
ใช่ค่ะ
ก็มีคุณต้นน้ำบอกว่าขอบคุณครับที่รับฟังกลุ่มพวกเราคุณหนุ่ยบอกขอคืนแค่ 30-50% กองทุนไม่ล่มสลายหรอกนะคุณหนุ่ยนี่บอกแล้วก็เลยแฮชแท็กมาขอคืนไม่ใช่ขอทานคุณต้นน้ำบอกว่าทำการสังคมใช้วิธีชดเชยโดยคืนเงินสมทบให้ประกันตนคนละ 50% ก็จบปัญหาประกันสังคมไปแล้วแต่ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะฮะเพราะว่าเราบอกว่าไม่กระทบกองทุนหรอกเพราะทุกเดือนจะมีตัวเงินเติมกองทุนอยู่โดยตลอดครับยังไงเงินก็ไม่หมดนะ
ค่ะ
แล้วเพราะว่าเขาก็ยังต้องส่งต่อว่าง่ายนะฮะแล้วก็คุณหนุ่ยบอกทำไมรัฐบาลคิดไม่ได้ก็แปลกจังแล้วก็บอกว่าเงินชราภาพก็คือเงินของผู้ประกันตนของ
คื
นไม่ใช่ขอทานคุณอเจ้าเนี่ยบอกเห็นด้วยเลยครับเงินส่วนของเราคุณสกลบอกว่าราชการคิดแบบราชการก็ทำได้เท่านี้แหละคุณภาสกรบอกเคยส่งเงินประกันสังคมแล้วออกจากงานแต่ไม่เคยขอเงินชดเชยกรณีว่างงานเลยซึ่งน่าจะมีเงินจากเคสนี้กองอยู่อ๋อคือคนที่เขาไม่ได้ไปเอาไงก็น่าจะมีการจัดสรรเงินแล้วออกมาช่วยคนได้ดีกว่านี้
อันนี้น่าคิดนะกรณีว่างงานแล้วไม่ได้ไปขอเนี่ย
มัน
ก็สมทบอยู่ในนั้นต่อไปหรือเปล่าพี่โก้หรือยังไง
ไม่มันก็เงินมันก็อยู่ไป
ก็อยู่ไป
ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แค่นั้นเอง
ก็คือเราแค่ไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่เงินก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ครับ
ค่ะ
ก็ฝากประกันสังคมไปลองดูแล้วกันก็วันก่อนก็เคยคุยกับคุณดราฟใช่ไหม
คุ
ณดราฟเนี่ยคุณดวงฤทธิ์นี่ก็เคยเสนอแนวคิดไปแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองไปดูให้ก็แต่ตอนนี้พอเขามีการรวมตัวรวมหัวกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียงดังขึ้นนะ
ใช่ก็อาจจะไปกระตุกการทำงานให้มันเร็วขึ้นหรืออาจจะไปกระตุ้นให้เอ้ยเกิดความคิดว่าเออใช่มันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้นะคะ
ครับ
เพราะบางทีการอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้หน่วยงานเขาไม่กระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะ
คราวนี้มาคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.และก็เป็นเลขาธิการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำด้วยนะฮะก็มีประเด็นที่ทางคุณหมอเนี่ยโพสต์ลงคือมันก็มีประเด็นที่คนสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันก็แปลกฮะประเทศแถบยุโรปเนี่ย
ติดเชื้อเยอะ
อเมริกาเนี่ยติดเชื้อเยอะบางคนก็บอกว่าอยู่เหนือเส้นไอ้ลัตติจูดอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะติดเยอะ
อากาศมันเย็นมันชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
ทีนี้มันจริงเท็จแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์มันมาจนถึงจุดนี้เราถึงขั้นดับเบิลซีโร่แล้วเนี่ยเราจะถือว่าเราชิวๆได้ยัง
ใช้ชีวิตปกติได้ยังนะคะ
มาคุยกับคุณหมอประสิทธิ์กันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเห็นคุณหมอโพสต์ลงเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ๊ะมันก็มีสิ่งที่คนก็พยายามขบคิดกันว่าเอ๊ะทำไมการแพร่ระบาดของประเทศในแถบลงมาจากเส้นสูงศูนย์สูตรนะเนาะมันไม่ค่อยติดเชื้อเนี่ยอันนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
ก็คือจริงๆตอนนี้ต้องเรียนว่าไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับโดยทฤษฎีมันก็มีเหตุได้มากมายนะครับอันที่มีคนพูดถึงมากที่สุดอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องวัคซีนวัณโรคที่เราฉีดกันนะครับ
ค
่
ะ
มันไปสร้างภูมิต้านทานงั้นเหรอ
มันไม่มันไม่ใช่ภูมิต้านทานต่อโรคโคโรนาโดยตรงแต่วัคซีนวัณโรคเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั่วไปซึ่งอาจจะทำให้มันได้ประโยชน์ในการต้านทานไวรัสบ้างคือว่าที่เป็นวัณโรคปัจจุบันเราก็ใช้นอกจากใช้ป้องกันวัณโรคเราก็ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก
็
ใช้เป็นประจำ
ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะฉีดไอ้ที่เรียกทีบีเนี่ยใช่ไหม
ค่ะ BCG วัคซีน BCG
คร
ับ แล้วก็ฉีดกันทุกคนเนี่ยคือเกิดมาปั๊บเราก็จับฉีดเลยก็เคยอยู่โรงพยาบาลทุกคนฉีดมา50 ปีแล้วแล้วก็ประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรจำนวนมากก็ฉีดมาพักใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างอันนี้ก็อาจจะสำคัญเรื่องนี้มันมีความหมายเพราะว่าถ้ากล้ามเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการป้องกันโรคโควิดที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำวิจัยกันอยู่หลายทีมที่พยายามดูว่าวัคซีนตัวนี้มีผลป้องกันจริงหรือเปล่า
แต่ยังไม่มีข้อสรุป
ยังไม่มีข้อสรุปครับมันต้องใช้เวลามากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับ
สมมติฐานที่สอง
อันที่สองที่มีคนพูดถึงเยอะเนี่ยก็คือเรื่องอุณหภูมิซึ่งก็ชัดเจนอุณหภูมิเราสูงมากแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก
็ร้อนมาก
ร้อนมากนะครับใบเมืองใบไม้ดอกไม้ยังไหม้เลยฉะนั้นไอ้เชื้อเนี่ยถ้ามันออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีทางรอดอยู่แล้วซึ่งจะต่างจากในยุโรปใช่ไหมครับซึ่งอากาศเย็นกว่าแดดอ่อนกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องฤดูกาลซึ่งปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยหน้าร้อนแบบนี้ก็ไม่ค่อยระบาดฮะส่วนมากไข้หวัดใหญ่เนี่ยสมัยก่อนระบาดเนี่ยพอมันระบาดพอเข้าหน้าร้อนมันก็เงียบหายไปเฉยๆอ่ะ
ค่ะ
แล้วพอหน้าฝนมันมาใหม่แล้วอันนี้ต้องเป็นกังวลมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นรูปแบบเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องห่วงเวลาเรา
จะเข้าหน้าฝนแล้ว
เพราะเราก็ใกล้มากแล้วแม้ว่ายังร้อนอยู่มากนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะมีคนเถียงว่าเฮ้ยแล้วอย่างประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ร้อนนะทำไมคนไข้เยอะนะครับมันก็มีการทดลองที่แสดงว่าความร้อนเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาได้ดีเนี่ยนะครับในความชื้นที่ไม่กลางๆที่ประมาณสัก
50%
ซึ่งก็ตรงกับความชื้นที่เรามีเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ครับ
แต่ว่าถ้าความชื้นขึ้นไปเป็น 80-90% ในหน้าฝนเนี่ยความร้อนก็จะฆ่าเชื้อไม่ได
้
ค่าเชื้อได้ลดลง
แล้วอินโดฟิลิปปินส์นี่คืออ๋อมันอยู่ใกล้ทะเล
มันเป็นเกาะทั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าหลายแห่งในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันมีความชื้นค่อนข้างมากดังนั้นการฆ่าเชื้อก็จะไม่ค่อยได้ผลเต็มที่มากนะ
คร
ับตอนนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่ๆที่คุยกันมันก็มีประเด็นอื่นซึ่งก็เริ่มคุยกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพันธุกรรมของคนคือจริงๆเชื้อโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของคนเยอะฮะเช่นมันอาจจะเลือกบางเผ่าไม่เลือกบางเผ่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีคนเริ่มทำการวิจัยแต่ว่าอันนี้จะใช้เวลานานกว่าจะแน่ใจนะครับ
แต่นี้ถ้าดูแนวโน้มในประเทศไทยเนี่ยนะโอเคส่วนหนึ่งไอ้สมมติฐานที่คุณหมอว่ากับอีกส่วนหนึ่งไอ้เรื่องของสาธารณสุขเราที่คุมเข้มลักษณะการทำเราในเชิงว่าเรียกง่ายๆเหมือนเชิงรับมาเนาะที่ผ่านมาเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีคนติดก็ได้แต่ว่ามันติดแล้วไม่แสดงอาการหรือว่ามันเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้สถานการณ์มาถึงขนาดนี้หลังจากที่เราล็อกดาวน์ไปแล้วเราก็เริ่มเปิดเฟส1ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเลขเมื่อวานเราก็เห็นดับเบิลซีโร่เลยเนี่ยคุณหมอว่าสถานการณ์เรามันคลี่คลายถึงขนาดเราจะกลับมา
ใช้ชีวิต
อาจจะไม่ถึงขั้นปกติน
ะ
ก็คืออาจจะต้องมีใส่หน้ากากมีอะไรแต่ว่ามันเริ่มเข้าสู่ปกติได้หรือยังฮะ
คือเราควรจะกลับสู่ระดับพอสมควรคือปกติพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆปัญหาโรคโควิดเนี่ยมันมีอยู่2ปัญหาซ้อนกันปัญหาสาธารณสุขเป็นเรื่องหนึ่งแต่มันมีปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากโรคโควิดด้วยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่โตคือความเห็นผมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่โตมากนะ
ครับ
เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลากระทบคนทั้งหมดฮะแล้วเราต้องรีบแก้แล้วแหละเราต้องรีบแก้แล้วแหละเพราะว่าการที่เศรษฐกิจจะติด GDP จะติดลบทีละ 6-7% เนี่ยจะมีผลกระทบกับคนอย่างมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องแก้เพราะฉะนั้นก็อาศัยจังหวะที่เราควบคุมได้เนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มทดสอบดูว่าอะไรเราทำได้แล้วไม่พอคือทำแล้วไม่เดือดร้อนมากนะไม่เดือดร้อนมากเกินไปส่วนที่มันมีความลำบากมากในบ้านเราเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันดูแลค่อนข้างยาก
ฮะ
มันก็ต้องเริ่มหาวิธีอีกทั้งจริงๆก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเที่ยวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านตัวเองหมด
ครับ
นะครับอันที่สองที่สำคัญมากคือเรื่องโรงเรียนเรื่องโรงเรียนเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องให้เด็ก กลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกติได้
ซึ่งอันนี้มันก็มีประเด็นที่ผมเห็นก็มีการบอกว่างานวิจัยมันบ่งชี้ว่าเด็กไม่ติดแล้วเด็กไม่เป็นพาหะเพราะฉะนั้นเราจะไปกักขังเด็กเอาไว้ทำไมก็ให้กลับมาเรียนกันได้แล้วอันนี้มันเท็จจริงไง
คือเด็กเนี่ยเท่าที่ข้อมูลในโลกนี้มีนะครับซึ่งก็มีบางเรื่องชัดเจนก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเด็กดูเหมือนจะติดน้อยนะจะติดน้อยอันที่สองเมื่อติดแล้วเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กติดไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่นะครับถามว่ามีเด็กเสียชีวิตไหมก็มีฮะคือยังไงก็
ม
ีแต่ว่าจำนวนเนี่ยน้อยนะไม่น่าตกใจ
ครับ
คือเปรียบเทียบก็คือว่าเด็กไปโรงเรียนขึ้นรถไปโรงเรียนมีเสียชีวิตในรถไห
ม
ก็มีเราก็ไม่ได้ตกใจว่าห้ามลูกไปโรงเรียนใช่ไหมครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่รอเด็กที่ไปโรงเรียนแล้วติดโควิดแล้วอาจจะมีเสียชีวิตน้อยมากอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ว่าต้องห้ามเด็กไปโรงเรียน
ค่ะ
แต่ว่าอันที่เป็นห่วงกันมากกว่าก็คือเด็กพาเชื้อกลับบ้าน
ใช่คือเหมือนเป็นพาหะว่างั้นแล้วก็มาติดคนผู้เฒ่าผู้แก่อะไรอย่างงี้
อันนี้เนี่ยตอบยากกว่าเยอะฮะแต่ว่าเท่าที่มีการวิจัยกันมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เยอะจะถามว่ามีไหมก็มีครับต้องยอมรับว่ามีจริงๆมันต้องถ้าให้เด็กไปโรงเรียนก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้จริงๆคราวนี้อันที่เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าเด็กต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งที่โรงเรียนด้วยแล้วโรงเรียนเราเนี่ยเป็นแน่นบางทีเด็กห้องหนึ่ง40-50คนเนี่ยครับ
ใช่ค่ะ
มันไม่มีที่ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งถ้าเด็กนั่งกัน50คนในห้อง
หรือต่อให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีอะไรนะมีคอกมีอะไรก็แล้วแต่เหมือนในจีนที่ผมเห็นเนี่ยแต่พอถึงเวลาเด็กเลิกไประหว
่
างพักมันก็มีกิจกรรมระหว่างเด็กอะเนาะมันก็คุกคีกัน
ครับแล้วมันจะต้องทำให้ความหนาแน่นของเด็กในโรงเรียนเนี่ยลดลงบ้าง
เหลื่อมเวลาเรียนได้ไหมคะคุณหมอเหลื่อมเวลา
อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งฮะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีคือต้องไปเหลื่อมเวลาเรียนแล้วก็อย่างที่คุณรัตติพันธ์กับคุณรัชพลอาจจะเคยเห็นขึ้นหน้าโรงเรียนเนี่ยเวลาเช้าเย็นเนี่ยโอ้โหเด็กเต็มแน่นเชียบเลย
ใช่
ไหมฮะ
ค
่
ะ
โอ้ก็ไม่ดีมาก
ก็ไปซื้อขนมไป
เล่น
กีฬาอะไรกันนะ
ก็ต้องวางแผนนะครับคราวนี้กระทรวงเขาก็จะเปิดวันที่1กรกฎาคมแล้ว
ครับ
อันนี้ก็ต้องช่วยกันวางแผนให
้1กรกฎาคมนี่ช้าไปไหมมีผมเห็นบางคนเขาหงุดหงิดไงบอกโอ้ยอะไร
มิถุนาก็เปิด
ได้แล้วอะไรเงี้ย
ผมคิดว่าถ้าพูดจริงๆผมคิดว่าโรงเรียนอาจจะยังไม่พร้อมคือการวางแผนพวกนี
้
มันใช้เวลาพอสมควรจริงๆในยุโรปเนี่ยเมื่อเขาเปิดโรงเรียนเนี่ยเขาบังคับให้เด็กล้างมือทุกชั่วโมงคือเรียนชั่วโมงนึงก็เดินไปล้างมือกัน
ครับ
โหไม่แน่ใจโรงเรียนเรานี่มีก๊อกน้ำพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็ต้องไปเติมก๊อกน้ำอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานิดหน่อยฮะในการเตรียมโรงเรียน
แต่จากที่อาจารย
์ให้พอเหมาะ
จากที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงมากนี่ทีนี้เราต้องเข้มขนาดอย่างที่ว่าเลยเหรอ
หมายถึงที่โรงเรียนนะครับ
เด็กฮะเด็กว่าอันหนึ่งก็คือว่าเด็กติดแล้วเรียกว่าอะไรถึงขั้นเสียชีวิตก็ไม่ได้เยอะขณะเดียวกันเด็กก็ไม่น่าจะเป็นพาหะใช่ไหมฮะ
มันอ๋อก็
เพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไง
คือจริงๆเด็กไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงครับแต่ว่าถ้าคิดถึงใจพ่อแม่เขาเนี่ยก็มีพ่อแม่ที่ถึงตอนนี้ก็ไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียนนะครับคือเป็นตายก็ไม่ไปเพราะว่าห่วง
ค่ะ
มีลูกคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีฮะคือการใส่มาตรการเต็มที่เนี่ยจะทำให้พ่อแม่พอจะยอมรับได
้
คือพ่อแม่บางคนเขาต้องให้ลูกไปแน่ๆเขาต้องไปทำงานแล้ว
ใช่
อันนั้นก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็มีพ่อแม่บางคนที่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้ไปนะครับวันผมเชื่อมันจะมีความคิดแตกต่างกันในสังคม
เพราะนั้นสมมติถ้าโหวตเรื่องนี้นี่คุณหมอว่าอยากให้ไปหรือไม่อยากให้ไปคนส่วนใหญ่นะเพราะเขาบอกว่าบางคนก็แบบ โอ้โหเด็กอยู่กับบ้านทุกวันไม่ไหวต้องดูแลแล้วบอกอีกหน่อยให้เรียนผ่านทีวีทางไกลออนไลน์นี่โอ้โหแล้วฉันจะไม่ต้องทำงานทำการหรือไงต้องมานั่งควบคุมคุณลูกอะไรเงี้ยเออ
ครับคือถ้านับจำนวนคนก็ผมเดาเอานะฮะผมไม่มีตัวเลขหรอกครับก็ผมเชื่อคนส่วนใหญ่คงอยากให้ไปแต่ว่าผมคิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวแหละที่ไม่อยากให้ไปเพราะไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจว่าไปโรงเรียนแล้วปลอดภัย
เพราะตอนนั้นถ้าเรานึกย้อนนะคุณหมอตอนนั้นมันเกิดที่โรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหม
ค่ะ
สิงคโปร์อินเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เลยโอ้โหตื่นตระหนกกันอุตลุดไปหมดเนาะ
ใช่ค่ะนั้นก็เราก็ต้องทำโรงเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ
แล้วเรื่องของบุคลากรในโรงเรียนอย่างครูเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเพียงพอนะคุณหมอที่จะมาควบคุมดูแลเด็กถ้าสมมุติมันเปิดเต็มรูปแบบแล้วมันเป็นการเปิดในลักษณะที่จะต้องnew normal อะไรแบบนี้ทั้งจัดเด็กไปล้างมือดูแลเด็กในเรื่องของการเว้นระยะห่างก็อาจจะครูก็อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียว
ครับใช่ครับ
และการดูแลมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะ
แล้วก็เรื่องทำความสะอาดยกอย่างเช่นถ้าในยุโรปเนี่ยก็ทำความสะอาดห้องเรียนวันละ2ครั้ง
อ
ย่างน้อย2ครั้งต้องมีคนเข้าไปทำความสะอาดเช็ดถูปัดกวาดอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ปัดกวาดโทษทีเช็ดถูทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับ
แล้วพออ
ันที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสวัสดิภาพของคุณครูด้วยนะครับคือเรากลัวเด็กพาเชื้อมาที่บ้านเนี่ยแต่คุณครูนี่อยู่กับเด็กทั้งวันเลย
เ
พราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของคุณครูตามสมควรนะครับคืออันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ว่าแล้วมันมีมาตรการอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณครูมีความปลอดภัยจากโรคนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการเทสให้คุณครูว่าถ้าคุณครูมีข้อสงสัยอยากตรวจเนี่ยต้องตรวจฟรีอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้น
แล้วว่าจริงๆถ้าเกิดเริ่มกลับมาเรียนเนี่ยลักษณะไอการสัญจรมันก็จะเยอะขึ้นนะแล้วมันก็จะไอเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมันก็จะเริ่มมีปัญหานึกง่ายๆเด็กที่เขาอาจจะไม่ได้มีรถรับส่งเขาก็ต้องขึ้นระบบขนส่งมวลชนทั้งหลายมันก็จะเริ่มแออัดอีกเนอะคุณหมอมันก็ลักษณะการรักษาระยะห่างมันก็ลำบากเนาะ
ใช่ครับเรื่องการรับส่งแล้วก็การเดินทางของเด็กก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะในการเปิดโรงเรียนต้องมีการเตรียมการเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะคร
ับ เพราะไม่งั้นทุกคนก็จะออกจากบ้านในเวลาเดียวกันอีกอ่ะเหมือนสมัยก่อนยังไงมันก็แน่น
ก็
อย่างทุกวันนี้ไปดู MRT สิโอ้โหคิวยาวเลย
ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็ยาวเหมือนเดิ
มครับแต่โดยสภาพการแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มค่อยๆคลายล็อกแล้วนะคุณหมอนะ
ครับสภาพการก็น่าจะต้องค่อยๆคลายล็อกฮะคือยังไงเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตบ้างฮะคือบางเรื่องอาจจะไม่ปกติแล้วเรื่องจำนวนมากก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตบ้าง
ครับแล้วห่วงจะมีเวฟ2แบบสิงคโปร์เกาหลีเข้าไหม
คือถ้าในแง่ของเวฟที่2ก็เหมือนที่คุณหมอทวีสินพูดนะครับคือมีคนไข้จำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีอาการเหลืออยู่นะครับอันนั้นเนี่ยน่าจะเคลียร์ทิ้งได้ยากนะแล้วก็มีความเสี่ยงสิ่งที่ควรจะคิดถึงด้วยก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นประเทศท่องเที่ยวครับช้าหรือเร็วก็ตามเนี่ยเราก็จะเปิดให้คนกลับเข้ามาเที่ยวแล้วคนกลับเข้ามาเที่ยวก็พาเชื้อกลับเข้ามาได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันคือยกเว้นแต่ว่าเราบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเราปิดประเทศและไม่ให้ใครเข้าเลย
โอ้ยังคงไม่ใช่
ว่ายังไงไม่ใช่เนี่ย
คงยาก
ครับยากมันยังไงเสียเนี่ยก็ต้องมีโอกาสที่เชื่อกลับเข้ามาอีกนะ
เ
พราะว่าคนเราส่วนใหญ่ยังไม่ติดเชื้อยังไม่มีวัคซีน
เราก็เลือกเป็นประเทศประเทศไหนคุมได้เราก็เปิดเหมือนแนวคิดที่เขาบอกเริ่มให้อะไรนะจีนเกาหลี
กับเกาหลีแต่ตอนนี้ไม่รู้จะอนุมัติหรือเปล่าเพราะเกาหลีก็กลับมาระบาดอีกรอบแล้วจีนก็เช่นเดียวกันนะคะ
คือตัวอย่างจีนเกาหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างของลักษณะปกติที่เราคิดว่าน่าจะเห็นนะครับคือพอเราควบคุมได้มันจะหายไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจังหวะแม่นก็โผล่มาหน่อยนึงแต่ว่าถ้าระบบเราไม่หย่อนยานเนี่ยพอมันโผล่มาเราก็ควบคุมมันก็หยุดหายไปแต่เดี๋ยวสักพักมันโผล่มาอีกแล้วนะครับคือมันก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะเป็นปีๆ
ที่ ที่สุดมันก็เป็นเหมือนอะไรนะ herd immunity ก็คือเป็นกันหมดอ่ะก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไป
คร
ับ
ทำนองนั้นครับ
ครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.และเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำนั่นเองค่ะ
ถ้าคิดดีๆแล้วมันก็โชคดีหลายเรื่องเหมือนกันนะประเทศไทยเนี่ยนะ
ใช
่อย่างที่ว่าโอเคอยู่ในทำเลต่ำกว่าเส้นสูงสุดอากาศร้อนก็กลายเป็นผลดี
ถูกใครบอกว่าร้อนไม่ดีเนี่ยโควิด -19 ที่ดีนะคะ
แล้วก็โอเคเราฉีดป้องกันวัณโรคกันมาแล้วก็เลยมีไอ้วัณโรคเนี่ยไปสร้างภูมิคุ้มกัน
ค่ะ
เวลามีเชื้ออะไรใหม่ๆมามันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยติด
ค่ะ
ส่วนเรื่องเด็กก็มันก็เป็นความเห็นหลากหลายนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัว
คือเด็กก็เสี่ยงก็ติดเชื้อได้แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงและกังวลมากกว่าก็คือถ้าเด็กติดแล้วไปติดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าคนแก่ที่บ้านอันนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายกว่านะคะ
คือมันก็มีดราม่าไงคุณปื้มอะไรเนี่ยเขาก็ไปคว้างสะคงคว้างสคริปอะไรเนี่ยเขาดูหงุดหงิดกับเรื่องโรงเรียนไม่เปิดมาก
เขามีลูกไหม
คงมีนะ แกอาจจะแบบลูกกระจอง
ใช่ใช่ลูกอยู่บ้านไงหงุดหงิดอยากให้ลูกไปโรงเรียน
แต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นี้ก็โพสต์เรื่องไอ้ช่องการศึกษาแล้วนะฮะ17ช่องรายการที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวในช่วงนี้แหละโควิด-19 จะเริ่มออกอากาศสัปดาห์หน้าแล้วสิ18พฤษภา
ค
มเขาจะไอหลักสูตรเขาจะเป็นไงอ่ะ
นั่น
เด็กๆจะรู้ไหมว่าดูแต่ละช่องนี่มันดูอะไรกันนะก็จะไล่ตั้งแต่ช่อง3 DTV 37ยันไป37 38 39 40 41 42เนี่ยไล่เรื่อยมาจนถึง53นะฮะก็จะมีกลุ่มอนุบาล1 2 3ประถมศึกษา1 2 3 4 5 6แล้วก็มัธยม1 2 3 4 5 6แล้วก็มีกศน.และมีอาชีวะศึกษานะฮะอันนี้ก็คงจะแบบแต่ละช่องก็มีหลักสูตรของตัวเองเนา
ะ
ก็ดูกันตาแฉะไป
ใช่อนุบาล1มีต้องเรียนรู้อะไรก็น่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบนั้นนะคะประถม1 2เนี่ยต้องเรียนอะไรก็น่าเนื้อหาก็น่าจะตามชั้นที่เรียนนั่นเองก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ18ก็คือวันจันทร์สัปดาห์หน้านะไปดูว่าเนื้อหาแต่ละช่องเนี่ยเขามีลักษณะยังไงสอนอะไรกันบ้าง
เขาก็บอกว่าอีกหน่อยลักษณะการเรียนการสอนมันอาจจะเป็นลักษณะว่าแบบสัปดาห์นึงมาเข้าคลาสสัก2ครั้ง3ครั้ง
ค่ะ
ใช่ไหมแล้วก็แบบที่เหลือก็เรียนอยู่ที่บ้านก็เรียนทางไกลอย่างเงี้ย
เหมือนมาให้อาจารย์ช่วยตบความรู้จากที่ได้เรียนไปในทีวีสรุป
มา
ส่
ง
กันบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือไม่ต้องไปเรียนทุกวันแล้ว
ค่ะ
ก็ดีเหมือนกัน
ก็ดีนะ
อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งก็ไปเรื่องนี้ฮะตามล่าหาความจริงอะไรกันเน
ี่
ย
ยิงเลเซอร์
คือไปมาเนี่ยไม่รู้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาไปคิดแคมเปญเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ไปดูในโซเชียลมีเดีย
กระแสมันตีกลับใช่ไหม
ใช่เขาก็เอาไอ้ภาพเก่าๆตอนเผาบ้านผ่านเมืองมาโชว
์
เผาไปเลยครับพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาอีก
ใช่
มันก็ย้อนสอนกลับมาโดนพวกเดียวกันเองอีก
แล้วมันก็วนลูปกันไปกันมาอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ถูกกระแสตีกลับเพราะว่ามันใช่เวลาไหมตอนเนี้ย
ครับอันนี้มีคุณจักรีมีแก้วเนี่ยก็บอกถ้าเกิดผมมีลูก5คนผมต้องมีทีวี5เครื่องเลยเหรอ
เพราะอยู่คนละช่องเอ้ยอยู่คนละชั้น
คนละชั้น
คนนึง อยู่อนุบาลคนนึงอยู่ประถม2คนนึงอยู่มัธยม
เออ
นั่นน่ะสิน
ั่นน่ะสิ
อันนี้น่าคิด
ครับ
อ้าวพักกันสักครู่ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง